към пасхалните брошури. Има там голяма статия. 212 страница. Това, което говорихме сега, не. 212 страница, статията на Рабаш. Какво е това? Чаша на благословението, която трябва да бъде пълна. В втори том на Рабаш намира се 1045 страница. Какво означава чашата на благословение трябва да бъде пълна в духовната работа? Ние сме длъжни да помним, че е казано и благословението, че какво ни е дал Творец наслаждение. Има две стадии, които са противоположени една с друга, и те се наричат първа. Цел на творението, желанието да се наслади творението, т.е. че е творението да получи наслаждението, и второто е поправенето. Творението, което достига до това да бъде насладено, и това е желание, което му е дал Твореца, и на това желание той отказва. Но желанието било в това, че Творец да се наслаждава на тази противоположност, и затова има тежка работа в това, че да достигне това желание, което се нарича желание да достави наслаждение на Твореца и да отмени собственото си желание. Че в човека е имало възможност да излезе от това желание за получаване, необходимо означава, че започва с лоришма. Тоест, с личен изход. Личен изход, да, това е защо трябва да изпълнява Тора и заповедите. И както е казано Зоар, че това е живот, здраве, за работа, иначе няма да има възможност да се наслаждава на материалния живот в този живот. И когато човек вярва в това, то в него има това, което му дава това, за да изпълни Тора и заповедите. Това означава, че той трябва да вярва в възнаграждение на наказание. Той изпълнява Тора и заповедите по причина, че той се бои от наказанието и очаква да получи възнаграждение. Но иначе възнаграждението и наказанието се изразява в човека като възнаграждение и наказание в бъдещия свят, където има разбирането ад, рай. И това е причината, която той го принуждава да изпълнява заповедите и Тора. А може би и от лолишма достига до лишма, т.е. до светлината, която се намира в Тора. Там няма понятие възнаграждение на наказание, но възнаграждението се удостоява с сливане с Твореца, и тогава в него има възможност да почувства величието на царя. И той се надява на това възнаграждение. А наказанието се нарича в него, когато той вижда и чувства, че е отделен от този източник на живота. И това е когато той усеща своето отделение от Твореца, и за него това е най-голямото наказание. И се получава, че когато човек вече получава някакво усещане от Тора и заповедите, което му донасят лишма, и тогава той започва да усеща малко величието на Твореца, и той иска да се отмени, да отмени себе си пред него като свещ пред факел. И човек не може да разбере защо той иска сега да се отмени и да анулира всичко това свое съществуване пред Твореца. И тогава идва пред него като нещо естествено. Даже сред човека, който не разбира какво се случва с него, и то, когато той иска да се отмени, всъщност и това е така, и това означава пробуждане свише. И това е недостижимо за човека, непостижимо. Тоест, разбирането да, всъщност, да протегне ръката, това е, както е каза, че човек не разбира какво значи да се отмени пред Твореца, но когато всичко това идва към човека, той започва да се стреми да достигне отмяната пред Твореца и той иска да достигне такова усещане, което имал по време на подема, и тогава той започва да разбира доколко е далеч от това. И всичките органи се съпротивляват на тази идея. Тоест, отказват се от личните изгоди и всичката, цялата загриженост е за това, че да достави наслаждение на Твореца. Тогава той вижда, че степен по степен в неговите очи има, в него няма никаква възможност да получава от него жизнена сила. И тогава той разбира, че се намира в състояние на падение и низост и низменост, когато той вижда, че в него няма никакви такива лоши мисли, когато той достига до такова падение. И когато човек е длъжен да вярва във вярата на мъдреците, че тези мисли достигат свише, т.е. свише му искат човека да се приблизи до Твореца, че да приеме падението, защото това, че той достига до тия падения, затова е необходимо, затова, че той усеща потребност, затова, че Творецът му дава всичко това. И е казано за това, че отдолу трябва да възвишим Твореца, когато той чувства, че се намира в отходите, в тези неща, които той е погледнал като това, което като животните от неговите, да, лоши неща, и това той само говори, че по време на подема, но когато Твореца иска да го приближи, човекът е длъжен да усеща тази потребност. И тогава той може да получи напълването на тази потребност, на този хисерон. Получава се, че когато човек се намира в тези отходни състояния, той доколко иска препитание, и когато той вижда такова състояние на базата на всички тези усилия, които той е приложил да достигне желанието да достави удоволствие на Твореца, тогава той е способен на истинската молитва. Но не винаги в човека има сила да вярва. Но когато човек вече се намира близко до това, че да получи помощ свише, т.е. близко означава, че в него вече има кли желание за отдаване, потребност да отдава всички тези неща и по-нататък. Той вижда, че само Твореца може да го спаси. И както е казан моя баща и учител, това е най-важната точка в работата на човек. Когато той има тънка връзка с Твореца, доколкото той вижда на 100%, че в него нищо друго няма да му помогне и само Творецът може да му помогне. И той трябва да вярва в това, все едно това, че не винаги му свети тази вяра, че именно сега, в това време, когато той най-много е готов за това, че да получи спасение от Твореца, че именно сега той може да се спаси и Твореца да го приближи, т.е. да му даде желание да излезе от собствената си власт, и това е всъщност изход от Египет, т.е. той излиза от изпод властта на египтяните, които го карат да страда за това, че не му позволили да извършва тази духовна работа, и казали му те, и се чул този вопъл от към Твореца, и тогава Творецът ги извел от египетското изгнание. Тоест, доколко народът на Израел усещал робството, искал да избяга от това изгнание, когато ги поробвали египтяните, и когато достигнали тази важна точка, когато усещали своята низост, тогава те призовали Творецът от Египет. И затова е казано Великия Ари, че народът на Израел, когато се намирали при египтяните, те вече прибававали, достигнали до тази 9 врати на честотата, и тогава Творец ги извел от Египет. И това означава, че вече са достигнали до най-ниската точка, която няма по-ниска, и тогава Творецът ги извел. Получава се, че когато човек доколко е низък, той е длъжен да вярва, че именно сега, това време, когато Творецът го приближил, ако вярата не му свети в това време, то той бяга от това поле. И се получава, че всичките усилия, които той е приложил, били като че ли на празно, но затова му додават още свише пробуждане, и той отново забравя, че е имал време на падение. И отново той мисли, че няма да има повече падение. И така всичко се повтаря. И човек му е необходима много голяма сила, и когато човек използва съвета на мъдреците, която са казали, аз съм създал зло начало и тора за поправянето, но казва се на човек, че той вече е използвал тези неща няколко пъти и това не му помогнало. И така се казва, че е пробвал този съвет, което звучи, за да му дава му, за да се прочисти, но всички съвети не ми помагат, той не знае какво да прави. И тогава на човека настъпва най-лошо състояние, което той иска да избяга от това състояние, но той няма къде да избяга. И тогава той страда от това, че се намира между състоянието на отчаяние и увереност. Но тогава човек пита, къде аз мога да се скрия? И тогава няма никаква друг съвет, освен молитвата. И тази молитва без всякаква увереност. И се получава, че той е длъжен да поиска молитва, че да повярва, че Творецът чува тази молитва. И всичко това, което човек усеща в това състояние, е за негово благо. И това може да се каже единствено над разума. И докато разума му подсказва, че всички тези разчети, ти виждаш, че нищо не може да ти помогне. И от тук има, той трябва да достигне на вяра на знанието, че Твореца може да му помогне да излезе от това състояние, и затова той получава желание за отдаване. И тогава човек получава желание за отдаване от Твореца, и той достига до съвършенство с Твореца, т.е. удостоява се с подобие по свойства, и това означава единство. И тогава това означава, че в човека няма пречки, които има, или всички тези пречки, това са лоши мисли. Т.е. в това място, където той трябва да получава важност в духовността, това е всъщност най-важното. И когато човек желая да се отмени пред това, той е длъжен да достигне до любов към Твореца, следствие на стремежа, който има в него, всичко става обратното. Той усеща съпротивление на тялото, и всичко това е по причина недостатък на вярата над величието на Твореца. И как той може да приближи към Твореца със всички свои пречки? И той пита за това, този, който има такива пречки, той не може да достигне до това, и той иска да стигне до сближаване с Твореца. И може ли да се каже така, че в работа, че тези пречки, т.е. потребността на вярата в Твореца, така или иначе, казано е в кого има зян да се, не може да се приближи към Твореца, но в началото е необходимо да поправи тези пречки, тези пороци, т.е. да изпълни добрите дела с намерение, за да стои с вяра на Твореца.
Който управлява света като добър и творящ добро. Добре. Има ли въпроси? Даже въпроси няма. Но преди това, че толкова бързо четеше, прочети още веднъж и по-бавно. Чети така, че ти сами да разбереш това, което ти четеш. Статия, какво е това? Чаша на благословение трябва да бъде пълна с духовната работа. Необходимо е да се помни порядъкът на работа, това, което не се дава, както е казано, и създадох и създаде Твореца, и ние трябва да кажем, че ние имаме две стадии, които са противоположни една на друга, и те се наричат първият целта на творението, и това е желанието да наслади творението, т.е. за да може творението да получава благо и наслаждение. И второто, поправене на творението, това е за да може хората да се постараят да отдават на Твореца заради неговата наслада. Т.е. желанието за получаване заради себе си желая да се наслаждава и това желание се дава от Твореца. И това желание той се отказва от цялото наслаждение, само за да може Твореца да се наслади. И се получава, че те са противоположни едно на друго. И затова работата е толкова тежка, че за да се постигне това, тази наслада е за да се анулира желанието за собствена изгода. И за да може да се реализира този изход на човека изпод властта на желанието за получаване, е необходимо да се започне от лолишма. Тоест, заради себе си. Благодарение на изпълнението на Тора и заповедите, той ще получи възнаграждение в този свят, както е казано в Зор, за да може той да има живот, здраве. Тоест, ние сме длъжни, ние сме просто длъжни, нас ни задължават кабалистите да правим разчет заради получаване. Отдаване заради получаване, чрез най-различни действия, да изпълняваме действия, които са определили кабалистите, те са казали, аз трябва да правя така, аз трябва да се обединявам, много задължения. И аз виждам изгода за себе си, да, за да мога аз да имам сила, сила да действам, сила да работя. Преди всичко, аз съм длъжен да действам. Затова се казва, че се започва с лолишма. Тоест, за да се започне с лолишма, аз трябва да започна от себе си. Не е така, че да не е ясно аз да изпълнявам задължение лишма. А не, аз имам задължения, които трябва да изпълнявам заради собствена изгода. Това е ясно ли или не е ясно? Да, въпрос там. Освен това, че аз правя всичко заради лична изгода, ти го правиш заради себе си неосъзнато, без разчет. Когато на теб ти казва, че човек трябва да започне да изпълнява своите действия в лолишма, ти трябва да ги изпълниш. Да. Можем да молим и за това помощ от Твореца ли? Да. Ти можеш да кажеш, че аз искам да се обединя с другарите. Аз искам да бъда истински в група. Аз искам да видя това с какво ще ми помогне от всички страни, от страна на здравето, на успех, за да мога аз да бъда повече над всички, да мога да бъда богат. Не е важно какво. Аз искам да видя полза от това, че аз се намирам в групата на кабалистите и да се обединя с тях. Но ти трябва да работиш на това. И не е просто, защото тогава в теб ще се появят чужди мисли. Какви мисли? Действай заради отдаване, защото това ти е нужно заради себе си. Тези чужди мисли. Заради това ниво, това са чужди мисли. Необходимо е да знаеш как да работиш с това, да? Как да си играеш. Но какво ти през цялото време дигаш ръка? Той говори тук за поправене на творението, за да може той да се наслаждава. Защо целта на творението, поправенето на творението е обратна? Да насладим Твореца. Би трябвало да бъде... Защо това да е обратно? Аз не знам какво е това да отдавам на Твореца или не. Аз знам заради кого аз работя. Защо работя? За да му давам на него ли или за да може той самия да се наслади? Да му отдавам на него. А как аз мога да разбера, че му отдавам на него? Ако в мен има само получаващи килим. От това, което има в мен. Как така от това, което има в мен? От най-малкият грам, който мога да намеря заради отдаване, и аз там мога да говоря, че аз искам да насладя Твореца. Не. Трябва още да мислите. Да.
Бор, Маша Амарта, еха ня амур ли хазек та куца? Не царих...
В светлината на това, което ви казахте, как аз мога да укрепя групата? Как вече това е като действие? Но ти трябва да усилиш групата, за да можеш да се насладиш от нея. Да, но аз трябва да им покажа, че аз се намирам в група на кабалисти и от вас получавам сили, величие. Не е важно какво ти говориш или не говориш. Важно е твоето отношение. Отношението. Ти действаш към тях, за да можеш да получиш наслаждение, да получиш възнаграждение. Явно, егоистично наслаждение. Въпрос, това трябва да бъде явно за групата или да го скривам от групата? Да не показвам принципа на групите си. Това не е важно. Важното е за тебе. За това става сега дума. Минск. От Белорусия. Сергей от Дубна. Къде е най-важната работа? В отделянето или в приближаването към Твореца? И как да знаем и къде ние се приближаваме и къде се отделяме? Това, че ние се намираме в състояние лолишма, когато не е ясно, че аз правя всичко заради себе си, и ако няма полза заради себе си, то въобще аз не бих се намирал сред тези кабалисти, без какъвто и да е миг. И затова аз трябва да бъда в осъзнаване на това, че се намирам в заради получаване. И затова съм тук, и затова търся наслаждение. Къде е положено насладата? Къде е напредъка? Всичко. И това е... същността на лолишма, но това трябва да се прояснява, да се прояснява. Иначе ние самите не разбираме къде се намираме. Ясно ли е Минск?
Можно еще один вопрос?
Може ли още един въпрос? Да.
Въпрос
от Гена от Минск. Този, който е дошъл да се очисти, му помагат. Тоест дават му възможност да привлече светлина нишама.
На
този, който дошъл да дойде да се очисти, му помага, това означава, че той е полага усилия, за да може да премине от лолишма в лишма, заради получаване в отдаване. И тогава той вече в него се появява особена светлина, която се нарича светлина, възвръщаща към източника. Това е особена помощ, която се нарича Тора. И се нарича нишама. И тогава помощта е особена, да.
Рав,
вие можете да кажете ясно, че така, че ние да не се объркаме, че тук говорят, ние няма да молим и за себе си, а да молим и за Твореца, и след това влизат чужди мисли и в други ситуации, че това, което правиш за него, ти вредиш на себе си. Зависи на каква степен се намираш. А може ли по-подробно? Какво по-подробно? Имаш заради отдаване и заради получаване. Заради получаване в това се намира целият свят. Или даже в състояние, в което те даже не знаят за това. Или като кабалисти, които знаят. И това се нарича в осъзнаване на злото. От това, че те се намират в лолишма, заради получаване. Че всичко това е материално. Това е игра с егоизма. А над това, ако достигат с помощта на група, разпространение, обучение, молитва, накратко получават светлина, възвръщаща към източника и преминават към вторият етап заради получаване, заради отдаване, извинете, и се нарича Лишма. И там те вече започват да се грижат за това, как могат да насладят другарите, чрез другарите, които се намират вътре в групата. И разбира се, има противоположна работа. Това, което по-рано е било разчет, как ние ще го... Как аз ще спечеля, чрез каква игра мога да спечеля, и всички мисли, които идват към мен, те са след това как да направя така, че някакво отдаване, без разчета, аз всичко това го отблъсквам. Какво става с тези мисли? Сега справя на обратното. Аз искам всичко да направя заради отдаване, а заради получаване да бъде колкото се може по-малко или въобще колкото се може по-малко. Аз искам да попитам с ваше позволение, за да уточня. Ако аз действам от страна на Бней Барух, разпространявам нещо и аз разбирам, че не се намирам в постижение. И аз, правилно ли е, че на първият етап да действам от желание за получаване? Ясно е. Но знай, че ти все още се намираш в желание за получаване. И ти можеш да кажеш, но това преминават всички вкусове, аз мислях, че съм в заради отдаване и аз не искам да продължавам. Не, това е истина и аз напредвам заедно с нея и аз по своят правилен разчет привличам светлина, възвръщаща към източника. Светлината, възвръщаща към източника, идва, когато аз съм точно противоположна на нея. И осъзнаването е на това, че аз съм противоположен на нея, ми помага да се намирам в съответствие с светлината, възвръщаща към източника. Това е дадена на грешниците.
И човек да може да излезе изпод властта на желанието за получаване. Необходимо е да започне с лолишма, т.е. с личната изгода и благодарение на това, че ще изпълнява Тора и заповедите, ще има възнаграждение в този свят, както е казано в книгата Зоар, да има живот и пропитание. Това е ясно, да? Иначе той няма да има възможност да се наслади от материалния живот в този свят. И когато човек вярва в това, вече има това, което го заставя да изпълнява Тора и заповедите, и това означава вяра в възнаграждението и наказанието. Тоест, той изпълнява Тора и заповедите от страх и наказание, надявайки се да получи награда. До този момент ясно ли е? На всички ясно. Всички са егоисти.
Не разбрах
откъде се взема тази увереност, че в земния му живот ще има награда от изпълняването на Тора и заповедите. Казва, че Тора му дава здраве, награда, живот. Къде сме видяли пример за това? Защо се самоизмамва? Защо смяташ така? Виж религиозните хора по целия свят. Християни, мюсюлмани, юдеи казват, че това е желанието на Висшия, за да бъде добре. Добре да е в този свят, в бъдещия свят, за да може тук всичко да бъде нормално. Жена, деца, дом, здраве, бъдещ свят, рай. Попитай ги, всеки ще ти каже какво очаква. Творец е добър и носиш добро. Той ни прави добро тук и там ще ни прави добро. И всеки по-своему. Но във всяко... Но е написано, че Тора не е заради получаване на награда, лишма къде. Науката Кабала е написано. Остави Кабала. Ние не говорим за Кабала, а за това как в нашето желание за получаване
Тора...
За това ли говорим?
Не.
Аз говоря за нас. за нас, трябва да знаеш какво се случва с теб. Какво се случва с теб? Да, но защо аз, като егоист, който идва да уча науката Кабала, защо има такъв образ, че аз ще получа здраве, ще печеля, защото се намираш това, без да изясниш истината, няма да достигнеш нищо истинско в състоянието заради отдаване, защото иначе ти се лъжеш сам. Тоест, аз трябва да разкрия, че се самоизмамвам. И от обучението искам всичките наслаждения в този свят. Най-хубави и добри неща. Не знам какво е за теб. И това трябва да го разкрия, и че това е измама, лъжа. Защо лъжа? Това е истина сега, но това не е съгласно това, което и какво след това ще бъде. Но за сега, за да ти бъде ясно, ти учиш, намираш се тук и целият си живот го жертваш за какво? Искаш да получиш, да получиш този свят, бъдещия. Някога Твореца ще разкрие завесите и ти ще влезеш в райската градина. Всичко ще чувствам, всичко ще знам и така нататък. Това за теб, за сега е голяма награда, която си представиш. Каква полза има от това, от такова напредване? Той за сега не говори за ползи, а казва, че е необходим етап от развитието на човека. Иначе няма да може да напредва. Разбира се, че не. Това е система. Път на природата, Твореца, или природата се построили така. Продължаваме.
ולפעמים השכר והעונש מתבטא אצל האדם
בשכר ועונש בעולם הבא. И наградата и наказанието се изразяват в бъдещия свят, където съществува понятието рай, а и ад. И това е причина, заставяща го да изпълнява Торай заповедите. А тъй като от ло лишма стига до лишма, т.е. светлината на Тора му свети, има наказание и наказание награда в друга форма и да се удостои със сливане с Твореца. И тогава в него има възможност да почувства величието на царя и той се надява на тази награда. А наказанието за него се нарича това, което вижда и чувства, че е отдалечен от източника на живота, и това е, когато той усеща своето отдалечаване от Твореца, и за него това е най-голямото наказание. Понякога идва при него такова някакви огрезения на съвестта, нещо отвътре идва. Това ние го наричаме чужди мисли. За нивото лолишма това са чужди мисли. Намираме, че когато човек вече е получил някакъв вкус в Тора и заповедите, някакво усещане, и понякога това му дава малко да усети величието на Твореца и говори до това, че човек иска да се отмени пред тях като свеж пред факел. И човекът не може да разбере защо той иска сега да се отмени и да анулира цялото си съществуване пред Твореца. И това идва при него като нещо естествено. Т.е. дори ако човек не разбира това, което се случва с него сега, когато иска да се отмени, но всъщност това е така. И това означава пробуждане отгоре. И е недостижимо за самия човек, т.е. понятието ръце е достигане, както е казано, до достигнеш ръка, човек не разбира защо иска да се отмени пред него. Ето, искай това е. И сега ни питат след това в учението за Десете Сфирот, ще разберем откъде идва това, какви светлини, в какви келим обкръжаващи и така. Поискал, пожелал е. Започва преход от лолишма в лишма. Но след това, когато пробуждането излиза от него и човек започва да се стреми да достигне отмяна, пред Твореца и иска да достигне това усещане, което е било в него по време на подем, тогава започва да разбира доколко е далечен от това. И всичките му органи се съпротивляват на тази идея да се откаже от личната изгода и всичките му грижи да са само за това, как да настави наслада на Твореца. Тогава той вижда, че светът е помръкнал в очите му и няма никаква възможност да получи жизнена сила от него. Тогава той осъзнава, че се намира в състояние на падение, когато вижда, че у никого няма такива лоши мисли, когато идва до такова падение. И когато човек трябва да вярва във вярата на мъдреците, че тези мисли идват свише, т.е. свише искат човека да се приближи до Твореца, така че да получи падение и това, че получава падение необходимо, за да почувства необходимостта от това Твореца да го възвиси. Както е казано, от отпадъци го издигат. И когато човек чувства, че се намира в тези отпадъци, всички тези неща, които е гледал като на отпадъци, това си е храна за животните, които ядат това, което изхвърлят хората в боклука, и животните наричат това храна, коя тя не подхожда за човешка храна и така се нарича по време на подем, но когато Творец иска да го приближи, човекът трябва да почувства тази своя потребност и тогава ще може да получи напълване на тази потребност. И намираме, че именно когато човек се намира в тези отпадъци, там търси своята храна. И ако вижда в какво състояние е достигнал, след усилията, които е приложил да достигне желание да достави удоволствие на Твореца, тогава е способен на истинска молитва. Но не винаги човека има сила да вярва. И когато човек вече се намира близо до това да получи помощ свише, т.е. близо означава, че вече има кли, желание да отдава, от този момент и нататък вижда, че само Творецът може да го спаси. И както е казал моят баща и учител, това е най-важната точка в работата на човека, когато той има естествена връзка с Твореца, тъй като вижда на 100%, че нищо няма да му помогне, а само самият Творец може да му помогне. И макар да вярва в това, все едно не винаги му свети тази вяра, че именно сега е това време, което той е най-готов за това да получи спасение от Твореца, че именно сега може да се спаси и Твореца да го приближи. Т.е. да му даде желание да отдава и да излезе от властта на себе си, и това означава изход от Египет. Т.е. той излиза изпод властта на египтянина, който заставя Израел да страда в това, че не са му позволили да изпълнява духовната работа. И са извикали синовете на Израел от работа и са издигнал вопълът им до Твореца и тогава Твореца ги освободил от египетското изгнание. Т.е. тъй като народа на Израел са усещали робство и са искали да избягат от това изгнание, когато са ги поробвали египтяните, тогава дошли до тази важна точка, т.е. когато усетили своята низост, тогава ги освободил Твореца от Египет. И за това е казал Великият Ари, че народа на Израел са се намирали в Египет и тогава са прибивавали в 49-те врати на нечистотата и тогава Творец ги е спасил от Египет. Това означава, че са достигнали най-ниската точка по-ниска от която няма, и тогава, едва тогава Творецът ги е освободил. Излиза, че когато човек види колко е низък, трябва да вярва, че именно сега е времето, в което Творецът ще го приближи. Ако вярата не му свети, в това време той и бяга от полето на боя. Излиза, че всичките усилия, които е приложил, са били напразни. Но след това му дават още веднъж пробуждане отгоре и той отново забравя какво е имал по време на падение. И отново мисли, че няма да има падение. И така всичко се повтаря. И на човека му е нужна голяма милост више, за да не избяга от полето на боя. И макар човек да използва съвета на мъдреците, които са казали, създал съм злото начало, създал съм Тора като подправка. И той казва, че ще използва този съвет няколко пъти и това не му е помогнало. И също казва, че е използвал съвета на идващия да се очисти му помагат. Но като че ли всички тези съвети не са за него. И ако е така, то той не знае какво да прави. И тогава за човека настъпва най-лошото състояние, в което иска да избяга от тези състояния. Но няма къде да избяга. И тогава страда от това, че се намира между състоянията отчаяние и увереност. И тогава човек пита, на къде да се насочи? И тогава няма никакъв друг съвет, освен молитвата, и тази молитва е без каквато и да е увереност. И излиза, че той трябва да даде молитва, за да повярва, че Твореца чува молитвата. И всичко, което усеща човек в тези състояния, с негова полза. Това може да бъде само над разума. Макар и разума да подсказва след всички сметки и той вижда, че нищо няма да му помогне, той трябва да вярва над разума, че Творецът може да го освободи от желанието за получаване за себе си и вместо това ще получи желание за отдаване. И когато човек получава желание да отдава на Твореца, то той стига до съвършенство с Твореца, удостоява се с подобие по свойствата и това означава единство. И тогава човек вижда, че няма пречки и всички непоправения, които има в себе си, са лошите мисли за духовното. И т.е. това място, в което човек трябва да усеща важността на духовното, че е нещо много важно, когато човек трябва да се отмени пред това, когато трябва да има любов към Твореца, и стремеж към Твореца, при него всичко е обратно. Т.е. той усеща съпротивата на тялото и всичко е по причина недостатък в вярата на величието на Твореца и как може да се приближи до Твореца с всичките си непоправености. Това е, за което и питахме. Как този, който има непоправеност, да се приближи, той вече няма никакъв избор да стигне до сближаване с Твореца. Тоест не за него е казано избери живот. Може ли да се каже така? Но в работата може да се нарече непоправеност желанието, т.е. потребността от вярата в Твореца. Така или иначе, този, който има непоправено, ще се приближи, т.е. той няма да може да се приближи до Твореца, но отначало е нужно да, да се поправят неговите пороци и непоправености, да изпълнява добри дела с намерение да се удостои с вярата в Твореца, като управляваш света и творяш добро. Добре, а?
Кен.
Максими Питер Шуэл, мадо асевел агадол биотер бен мацавей яуш ве битахон.
Защо най-голямото състояние между състоянието на състоянието между отчаяние и увереност? Защото това касае аз човека. Какво означава? Що за непоправеност е това, което трябва да внесем в десятката, това, което той пише тук? Мисля, че непоправеността в десятката е, че трябва да се разбият стените.
Ние не чувстваме,
че душата ми се намира в теб, а твоята в някого и така при всички. Никой не е носител на своята душа.
אפשר להגיד שעמומים זה בית היראות הראשונות שהיה לו?
може ли да се каже, че изкривяването, тези непоправенности, които бъдещия свят, този свят, всеки път тази непоправеност е това, което пречи на човека да напредва. Това, което е било, вече не е непоправеност, а това, което е в момента, да. Т.е. хисарона към Твореца е потребност да му се отдава. Хисарона към Твореца не е непоправеност. Да, това е страх да се грижа за това, да мога да отдавам на Твореца. Това ли е нужно, за да се достигне Твореца? Не чувам въпрос. Казано е, за да няма непоправеност в творението, трябва да се избави от първите два страха. Това ли? Не, но върви по статията. По-добре.
אפשר להסביר עוד פעם מה זה לא לשמע?
може ли още веднъж да обясните какво е това לא לשמע? какво е לא לשמע заради себе си? за себе си е много просто.
מה שאנחנו קוראים עכשיו זה עלינו?
אני לא יודע מה זה אנחנו קוראים.
това, което четем сега, то за нас ли? тук не знам какво означава това. тук има много хора на различни нива. кои сме ние?
הטקסט שאנחנו עכשיו קוראים זה בשבילנו, כרגע?
текста, който четем сега за нас ли? той го е написал, написал го е и този, който го чете за него е какво искаш? да направиш връзка между текста и себе си, да го направиш връзка с този, който е до теб и текста, да, свържи го всичко, за което пишат кабалистите, това е свързано с природата и както виждаш природата, така е в текста.
כשאנחנו עובדים עכשיו זה אומר שאני צריך לשכוח מהכוונה ופשוט לחשוב על זה שאני רוצה מכל דבר לקבל משהו.
יש трябва да забравя за намерението, да мисля само че искам да получа някаква изгода от това ли? можеш да си диктуваш по какъв начин да получаваш нещо? не разбирах. можеш да си диктуваш, че сега ще бъде за отдаване, за получаване на себе си или заради някого? можеш ли да го направиш?
everything start by the kavana, I need to be in the right intention. all the time Rav is repeating that.
אני לא יכול לעשות את זה, אבל אני מנסה, כי אני שומע שהכוונה היא חשובה,
слушам за това, че намерението е важно и всичко трябва да правя с намерение и така нататък.
אני עוד לא שם, אבל אני מנסה מפעם לפעם לחשוב.
איך אתה מנסה?
там но се опитвам и как се стараеш, как го правиш.
מה אתה עושה שיהיה לך הכוונה נכונה?
какво правиш, за да имаш правилно намерение? мисля за другарите. да се моля се за тях. да. да, за другарите.
чем ю бъкавана нехона.
не само за себе си. те да имат правилно намерение. всичко ще бъде наред. всичко ще бъде наред.
аз ти към лечива или кулам.
да дадем на Рахамим да каже, ще получим отговор. всички ще получим отговор.
мацаврух, лекол айом.
заредини с настроение за целия ден. Раф, Рабаш говори тук за поправена форма на желанията на тези, които се намират в постижение. каква полза имаме ние от тази статия? продължава да ме дразня. Още веднъж. Рабаш тук казва, говори за тези, които са в постижение. Защо? За хората в постижение. Той говори на нашето ниво. Той говори за поправени желания. Не. Той говори за това, как човек се намира в лолишма, как правилно да почувства какво е това лолишма, да не се лъже. Как да разбере, че всичко желаеш заради получаване за себе си, той всичко това ти го предъвква, да ти бъде ясно, че се намираш в, за получаване в лолишма в, заради себе си. Но в, този, в това лолишма не е целият свят. Целият свят изобщо е в нищо подобно. Лолишма има се предвид, че хора, които изучават кабала и които искат да стигнат до отдаване, е необходим етап по време на подготовката, се нарича лолишма. Това означава, че изпълняват различни действия в групата и всичко, което изучаваме, какво е нужно да правим. И всеки път се стараят да добавят към това още и още. И в същото време разбират, че всичко, което правят, го правят за получаване. Защото за сега това е тяхното намерение, което ги принуждава да действат. Ако изчезне намерението заради получаване, нищо няма да могат да направят. Затова те действат. Това е въпросът. Това се нарича лолишма. Времето, с помощта на действията, които изпълняват, идва ново светение и той казва, че понякога лишма, понякога лолишма. И така, посмедно започва и така, и така. Да. Изучавахме, цял откъс имахме на тази тема. Понякога чувстват подем, понякога падение, могат да сравняват състоянията. Това е преходен период. За сега, докато не се извърши изхода от Египет и да достигнат лишма. Рав, кабалист се пише, изхождайки от постижението си и пише само за намиращите се в постижение. Не. Казах не и това е
сядай.
Задачата за деня от Москва. Моля, Москва.
Мы приветствуем все группы. Сегодня были дежурные десятки.
Днес дежурни са Петах Тиква, Първа, Москва, Осма, групата Минск, Латвия, Литва, извините, Нария и Астралази. Задачата за деня цял ден да пробуждаме предчувствие и стремеж да получим светлина. Довеждаш цял ден да пробуждаме предчувствие, да провеждаме светлина, пробуждаща състоянието Песах.
Ешивата хаверим оламит, аерев, миша 6.45, ану мазминим ет хаверену мъкли оламит. Готовно събрани
на другарите в 6.45, каним приятелите от световното кли да се обединят на събранието на другарите. Всичко хубаво на нашите зрители.
אנו מזמינים את כל תלמידי קבלה לעם לכנס בארצות הברית שיערך מהשלושה עד השישה במאי. להרשמה ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר one.kabala.info. ועכשיו נעבור לסיכום השיעור. כעת כל אחד כותב לעצמו בשקט את סיכום השיעור בכמה משפטים. נקדיש לכך כשתי דקות. כל חבר מוזמן לשתף את סיכום השיעור שלו בסביבה טובה. ועכשיו נשיר ביחד שיר. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is what they're like.
There's only now, only this moment, when we are together,
together as one.